Бишкекте саат 19, Азаттык радиосу сүйлөйт. Жогорку кеңеш кабыл алган маалыматты манипуляциялоо жөнүндөгү мыйзамдын айланасында талкуу күчөдү. Борбордук шайлоо комиссиясы коронавируска каршы республикалык штаб менен чогуу жыйын өткөрдү.
Мамлекет боюнча коронавирустан ооруккан адамдардын саны канча болсо, же регион боюнча канча болсо, шайлоо процессин өткөзбөшүбүз керек деген жоопко да айтылышкан жок.
Европа биримдиги 1-июлдан тартып сырткы чек арасын кайсы өлкөлөргө ачаарын толук чече элек.
Мен баардыгынан сурана кетет элем. Расмий ишеничтүү маалыматка чейин жыйынтык чыгарбай турганың, тынчсыздануга булак болгон маалыматтар азырынча акыркы чечим боло албайт.
Бул уктуруубуздан мына ушул жана башка темаларга кайрылып, беш бармак деген долбоор жөнүндө айтып беребиз. Адегенде болсо, соңку кабарлар менен Элеонора Бейшенбе кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсыз Богарман. Кыргызстанда кайрадан өзгөчө абал жарыялоо кырдаал өтөөнү начарласа көрүлө турган акыркы чара болот. Бул тууралуу өкмөт башчы Кубатбек Боронов билдирди. Ал коронавируска каршы ыкчам штабтын жыйынында сүйлөп жатып, өкмөт андай чарага барбоо үчүн колдон келген аракеттерди көрөт деп ишендирди. Ар бир жаранды санитардык талаптарды так аткарууга чакырды. Кыргызстанда соңку бир күндө оору дагы 250 адамдан аныкталды жана бул пандемия маалындагы эң чоң көрсөткүч болуп калды.
Бишкек шаарында 105, Чүй облусунда 61, Ош шаарында 47, Ош облусунда 19, Нарын облусунда 1, Жалал-Абад облусунда 12, Ысык Көл облусунда 2, Талас облусунда 1 жана Баткен облусунда 2 учур.
Деп маалымдады саламаттык сактоо министринин орун басары Мадемин Каратаев. Ушул тушта Бишкекте Ошто, Чүй жана Ош облустарында начар абал болуп турат. Ал арада Бишкектин тез жардам кызматына кайрылгандардын арасынан өпкөсү кагынган же пневмония болгон адамдардын саны соңку күндөрү кескин көбөйдү. Ыкчам медицина борборунун жетекчиси Искендер Шаяхметов жай мезгилинде мындай диагноз менен кайрылгандар такыр катталбаганын билдирди.
Мурда күнү 57 болчу, кече 48 пневмония. Не больничная пневмония деп коебуз, эми главный пульмонолог айтты, бул проявление ковид деп айтып атат да. 1, 2, 3 максимум пневмония түшчү. Жайында вообще жок болчу да пневмония.
Кыргызстанда коронавируска кабылгандар 4000 адамдан ашты, 43 бейтап кайтыш болду, ооругандардын теңи сакайда. Кошмо штаттарында акыркы бир күндө COVID-19 чалдыккандардын эң жогорку саны катталды. Илдеттердин алдын алуу жана көзөмөлдөө борборунун маалыматы боюнча шаршамбыдан шейшембиге чейин АКШда коронавирус жугузуп алгандардын саны дагы 37000 көбөйдү. Бул өлкөдө COVID-19 жугузуп алгандардын жалпы саны 2.5 миллион адамга чукулдап калды. Ооругандардын саны көбөйгөндүктөн Техастын губернатору карантиндик чектөөлөрдү алууну убактылуу токтотконго аргасыз болду. Штатта ошондой эле дээрлик 2 жумадан бери ооруканаларга жаткырылгандардын саны өстү. 40 миллион калкы бар Калифорниянын губернатору Гевин Ньюсом бюджет тартыштыгына байланыштуу чукул кырдаал жарыялады.
As you can see from this chart, some 52,700
Бул графиктен көрүнүп тургандай, COVID-19 чалдыккан бейтаптар көбөйүп, азыркы орундар жетишпесе, биз 52745 кошумча керебет бөлүүгө даярбыз. Кечегидей эле бүгүн да орундардын 9%ына жакыны гана толгон.
Деди Калифорниянын губернатору. Акыркы жумаларда өлкөнүн батыш жана түштүк бөлүктөрү инфекциянын очогуна айланды. Дүйнө жүзүндө коронавирус 10 миллионго жакын кишиге жугуп, 480000 көп бейтап жан берди. Москва шаарынын Мещанский райондук соту Гоголь борборунун көркөм жетекчиси Кирилл Серебренниковду күнөөлүү деп тапты. Ага кандай жаза берилери азырынча белгисиз, сот жараяны уланып жатат. Серебренниковго ири суммадагы акчаны кымырып алган деген айып коюлган. Прокурорлор аны 6 жылга эркинен ажыратып, 800000 рубль айыппул салуу тууралуу өтүнүч келтирилген. Орусиядагы жанагы ондогон башка өлкөлөрдөгү маданият өкүлдөрү режиссерду бошотууну талап кылып, буга чейин бир нече жолу акцияга чыгышкан. Кыргызстанда президент Сооронбай Жээнбековду интернетти чектөө тууралуу мыйзамды кабыл албоого чакырган өнөктүк башталды. Журналисттер, уюмдар, жарандык коом өкүлдөрү мамлекет башчысынын маалыматты манипуляциялоо жөнүндөгү мыйзам долбооруна кол койбойго деп үндөп, социалдык түйүндөрдө Кыргызстандагы сөз эркиндигин колдоп койгула деп чакырык жасап жатышат. Журналисттердин көз каранды эмес союзунун жетекчиси Азамат Касыбеков документ сөз эркиндигин чектерин айтты.
Кыргызстандын журналистик бирикмеси мамлекет башчысын бул мыйзамды жогорку кеңешке кайрадан кароого кайтарып берүүгө чакырат. Бул мыйзам долбоору сөз эркиндигине коркунуч келтирип, журналисттик коомчулугуна таасирин тийгизет.
Жогорку кеңеш бейшембиде бул мыйзам долбоорду экинчи жана үчүнчү окууда удаа карап кабыл алды. Документ жарандык коо менен парламенттеги айрым депутаттардын катуу каршылыгына дагы туш болду. Журналисттерди коргоо комитети эл аралык уюму Сооронбай Жээнбековду маалыматты манипуляциялоо жөнүндөгү мыйзам долбооруна кол койгобого үндөдү. Түркмөнстандан Ашхабад баштаган бир катар шаарларында президент Гурбангулы Бердимухамедовдун сүрөтү түшүрүлгөн жогол нары жана ууру деп жазылган баракчалар таркап жатат. Бул акциянын уюштуруучуларынын катын Түркмөн Ньюс маалымат агенттиги жарыялады. Анда өлкө ичиндеги көптөгөн жарандар сыртта жүргөн мекендештеринен президенттин кызматтан кетишин талап кылган акциялар тууралуу билерин. Алар мындай маалыматтарды бири бири менен бөлүшүп жатканы, өлкөдө азыркы абал баарынын жанына батканы айтылат. Буга чейин айрым чет өлкөлөрдө жашаган түркмөнстандыктар түркмөн бийлигин президентти айыптап нааразылык акцияларын өткөрүшкөн. Борбор Азиядагы эң жабык мамлекетте кийинки жылдары азык түлүк тартыш болуп эли эптеп жан багып жатат.
Рахмат Элеонора Бешенбек кызы сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан кеңири таанышсаңыздар болот. Эми болсо эртеңки аба ырайы кандай болорун билип алалы. 27-июнда түнкүсүн Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Ош, Жалабад, Баткен облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда жаан жаап күн күркүрөшү мүмкүн. Эртең менен жана күндүз көпчүлүк аймактарда маал-маал менен жаан жаайт. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн 13-18, күндүз 22-27 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 21-26 градус жылуу. Ош, Баткен жана Жалабад дубандарында түнкүсүн 15-20, күндүз 24-29 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 17-22 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 17-22 градус жылуу болот. Бишкекте түнкүсүн жаан жаашы мүмкүн, күндүз маал-маал менен жаан жаап күн күркүрөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 15-17, күндүз 23-25 градус жылуу болот. Берүүбүздү улантабыз. Жогорку кеңеш кабыл алган маалыматты манипуляциялоо жөнүндөгү мыйзамдын айланасында талкуу күчөдү. Жарандык коом өкүлдөрү ал документ мыйзам бузуу менен кабыл алынганын айтып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке арыз жолдошууда. Алар сөз эркиндигин жана демократияны чектечү мыйзамга президентти кол койбоого чакырышууда. Ал эми укуктук документти иштеп чыккандар айтылган дооматтарды четке кагып, азыркы учурда керектүү мыйзам кабыл алынганын айтышууда. Бакыт Асанов баяндайт.
Парламент 25-июнда кабыл алган маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам күтүлгөндө эле коомчулуктун кызуу талкуусуна түшүп сынга кабылды. Бул демилгенин көпчүлүк добуш менен жактырылышы жарандык коомдун жана медиа уюмдардын нааразылыгын күчөттү. Алар президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жолдоп, өлкөдөгү сөз эркиндигин чектей турган мыйзамга кол койбоого чакырышууда. Кайрылуунун себеби тууралуу Медиа Полиси институтунун юристи Алтынай Исаева төмөнкүдөй түшүндүрдү.
Принимая во внимание, что данный законопроект
бул мыйзам долбоору укуктук жактан аныкталган принципке жооп бербейт жана ал жетиштүү деңгээлде конкреттештирилген эмес. Анда абдан чачыраны түшүнүп турган камтылган. Аткаруучу органдардын ичинде так милдеттенмелер көрсөтүлбөй калган. Ошондуктан бул мыйзам тандалма түрдө социалдык тармакта сын айткан колдонуучуларга жана бийликтин көз карашынан башка пикирде айткан сайттардын колдонуучуларына каршы иштейт деген кооптонуу болууда.
Скорее всего, он будет работать избирательно.
Жарандык коомдун өкүлдөрү президент бул мыйзамга вето коймоюнча нааразылык токтобой тургандыгын айтышууда. Атыгүл буга чейин эки ирет реакция деген аталыш менен өткөн акция улантылып, атайын жүрүш уюштуруу демилгеси да көтөрүлүп жатат. Бул арада бир катар жарандык активисттер маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзамды кабыл алууда эреже бузулгандыгын да айтып чыгышты. Алар мындай мазмундагы ачык кайрылууну улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Орозбек Опунбаевга жолдоду. Кайрылууда Жогорку кеңештин регламенти боюнча 25-июнда аталган мыйзам долбоорун кабыл алып жаткан учурда айрым депутаттар отурумга катышпаган эл өкүлдөрүнүн атынан кнопка басып жатышты деп жазылган. Ошондуктан буга байланыштуу Жогорку кеңештин 25-июндагы отуруму мыйзамсыз деп саналып, анда кабыл алынган чечимдердин укуктук күчү жок деп табылышы керектиги айтылат. Анткени менен бул мыйзамдын демилгечилери жана мамлекеттик органдар документ сөз эркиндигин чектебей тургандыгын жана мыйзамды кабыл алынгандыгын билдиришүүдө. Азырынча бул мыйзам боюнча президент жана өкмөттүн позициясы белгисиз. Буга чейин маданият, маалымат жана Туризм министрінің орынбасары Нұржігіт Қадырбеков мызам қаулы алынғандан кейін үкімет аны атқарарын мындайша білдірген.
Біз атқара тұрған органбыз. Егер де шешім қаулы алсаңыздар, мызам қаулы алынса, кешелі адамдарды баяғы деп стейкхолдер деп қояды ғой, ошоларды топ-топ тұрып шоғы чаран шешім қабылдау керек бұл бағытта. Ал жерде техниктер дағы болады, ал жерде құқық қорғаушылар дағы болады, ал жерде депутаттар дағы болады, ал жерде үкіметтік структураның өкілдері дағы болады. Ошол эле мезгилде бейөкмөттүк уюмдун өкүлдөрү, медианың өкүлдөрү биргеликте.
Азырынча талашка түшкөн мыйзам күчүнө кире элек. Ага Сооронбай Жээнбеков кол коюп же вето коюуга укугу бар. Маалыматты манипуляциялоо боюнча мыйзам буга чейин эле сындын бутасына болуп келген парламентке карата дагы нааразылыкты күчөтүүдө. Айрым байкоочулар бул жагдай президент үчүн жарандык коом жана медиа менен мындан аркы мамилесин аныктоочу маселеге айланат деген пикирин билдирүүдө. Коомдук ишмер Алмаз Кулматовдун көз карашында акыркы талкууларга президент арбитр катары калыс пикирин айтышы керек.
Бул мыйзам Эфежеге лайыгын президенттин кол коюшуна жөнөтүлдү да. Ал киши демократиялык баалоолуктарды баалай турган, сыйлай турган, урматтай турган киши экенин айтып келет. Өзү да көргөн бул демократиялык эрежелерди сакталса эмне боло турган өлкөнүн элдин нарашылыгын неге биле турган билген тестүү адам, жоопкерчиликтүү кызмат адамы, жогорку кызмат адамы. Демек ошол айлана тегереги өзү да терең ойлонуп, анан тешөлүү жыйынтык чыгарып.
Маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоорун депутаттар Гүлшат Асылбаева менен Айнура Осмонова май айында иштеп чыккан. Документте интернет колдонуучулардан баштап сайттын кожоюндарын, интернет провайдерлердин укук милдеттери жазылган. Мыйзам бузулган учурда сайттарды ыйгарым укуктуу органдар сотко чейин эле чектей алары да белгиленген. Бул демилге бир ай ичинде коомдук талкуудан жана комитеттерден өтүп 25 июнда парламент кабыл алды. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Келерки 10 күн аралыгында күзүндө боло турган парламенттик шайлоо тууралуу президенттин жарлыгы чыгышы керек. Эгер Сооронбай Жээнбеков шайлоонун мөөнөтү боюнча үн катпаса, бул милдетти борбордук шайлоо комиссиясы өзүнө алат. Комиссия мүчөлөрүнүн айтымында пандемия шартында шайлоо өткөрүүнүн кооптуу жактары да бар. Теманы кабарчыбыз Айбек Бибосунов улантат.
26 июнда борбордук шайлоо комиссиясы коронавируска каршы ыкчам штабынын өкүлдөрү менен чогуу парламенттик жана жергиликтүү кеңештерге шайлоонун мөөнөтүн талкуулады. Жыйынга биринчи вице-премьер-министр Алмазбек Батырбеков да катышкан. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атыр Абдрахматованын айтымында көп суроолорго жооп табылган эмес.
Бүгүнкү республика штаб менен талкуудан эч кандай жыйынтык чыккан жок. Биринчиден, мисалы, мамлекет боюнча коронавирус менен ооруккан адамдардын саны канча болсо, же регион боюнча канча болсо, шайлоо процессин өткөзбөшүбүз керек деген жоопко да айтылышкан жок. Экинчиден, дени табы жогору адамдар келсе, шайлоочулар келсе, аларга атайын бөлмө же болсо палатка тигип, өзүнчө добуш бергенге шарт түзгөнгө даярбыз десем, аны иштеп чыгабыз, буйрутма берсеңер аткарабыз дешти. Жанагы добуш берүү участкасын 8 саат добуш берүү процесси жүрүп атканда канча жолу дезинфекция кылышыбыз керек, андай жооп алышкан жок. Андан сырткары ошол бизде 2,5 000 шайлоо участкасы бар, алардын ар бир мүчөсүнүн дагы атайын тестирлөөдөн өткөзүп, дени саалыгы таза экенин аныктап, шайлоочуларга кепилдик беришибиз керек.
Атыр Абдрахматова кошумчалагандай, мамлекет шайлоо тилкелеринде санитардык абал сактыларына кепилдик берип, элди ишендире албаса кыргызстандыктар шайлоого катышпай коюшу толук мүмкүн. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн шайлоо алдындагы үгүт иштери да ойлонуп жатат. Республикалык штаб жарандарды аралыкты сактаганга үндөп, 50 кишиден ашык чогулганга тыюу салган. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Осмоналиев шайлоого чейинки иш-чараларды онлайн жүргүзсө болоруна токтолду. Буга чейин ушундай эле сунушту Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев да айтып чыккан эле.
Түштүк Кореяда шайлоо өттү жакында эле. 1-июлда Орусияда референдум өткөрүлүп атат. Үгүт кампаниясын албетте өткөрүш керек. Бул негизи шайлоонун эң немеси да, тузу да, ошо үгүт кампаниясы. Дистанционный социал тармактар аркылуу жана башка ыкмалар көп да. Ошолорду пайдаланыш керек.
Медицина тармагы боюнча эркин эксперт Айбар Султангазиев Кыргызстан COVID-19 илдетинен жакын арада кутулбай тургандыгын айтып жатат. Адистин божомолу боюнча шайлоо өтө турган күз мезгилинде дагы коронавирустун деми суубайт.
1-2 ай абдан өзө чыгып, анан түшүп баштайт да кичинеден. Сентябрь, октябрьларда анча-мынча стабилизация болот. Бирок такыр жок болбойт. Бизге вакцина эми 21-жылдын балким күзүндө жетет. Коронавирус менен эми биз жасаган көнүшүбүз керек.
Өзгөчө кырдаал киргизилгендигине байланыштуу 12 апрелге белгиленген жергиликтүү кеңештерге шайлоо белгисиз мөөнөткө жылдырылган. Мындай учурда депутаттардын ишмердүүлүгү кийинки шайлоого чейин улана берет. Бирок саясат талдоочу Руслан Акпатбектин айтымында жогорку кеңештеги абал башка. Ал парламенттик шайлоонун мөөнөтү жылып кете турган болсо, коомчулукта нааразы пикир жаралат деген ойдо.
Элдин үнү боло албайт, элдин өкүлү эмессиңер, өзүңөрдүн эркиңер жок, элдин эркинин чагылдырбай элесиңер деген түшүнүк менен карап атат да. Анткени барган сайын акылга сыйбаган демилгелер, акылга сыйбаган мыйзам долбоорлор өтүп атпайбы? Бул эми эгер жанагыдай жүрүп кете турган болсо, анда бул ого бетер баягы элдин кыжырдануусуну жаңылануу талабы барган сайын күчөйт.
Буга чейин өкмөт 2020-жылы боло турган парламенттик шайлоого 1,2 миллиард сомдон ашуун каражат коротула турганын айткан. Мыйзам боюнча жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо 2020-жылдын октябрь айынын башында өтүшү керек. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү, микрофондо Айнура Жекше кызы. Азыр болсо бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Кыргызстанда соңку бир күндө коронавирус дагы 250 адамдан табылды. Бишкектин тез жардам кызматына кайрылгандардын арасынан пневмония болгондордун саны соңку күндөрү кескин көбөйдү. Москва шаарынын Мещанский райондук соту Гоголь борборунун көркөм жетекчиси Кирилл Серебренниковду күнөөлүү деп тапты. Кыргызстанда президент Сооронбай Жээнбековду интернетти чектөө тууралуу мыйзамды кабыл албоого чакырган өнөктүк башталды. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан кеңири таанышсаңыздар болот, уктуруубузду улантабыз. Европа биримдиги 1-июлдан тартып сырткы чек арасын кайсы өлкөлөргө ачаарын толук чече элек. Бул тууралуу Еврокомиссиянын миграция жана ички иштер боюнча басма сөз өкүлү Адалберт Янс Азаттык радиосуна билдирди. Буга чейин айрым европалык маалымат каражаттары жакын арада жарандарына Шаркеттин аймагына кирүүгө уруксат берилет деген бир нече мамлекеттин тизмесин жарыялап, Борбор Азия аймагынан жалгыз эле Кыргызстан ага кирбей калган эле. Янс менен Кубат Касымбеков маектешти.
Mr. Yans, first of all, Европа биримдиги 1-июлдан тартып Шаркетке кирбеген кайсы өлкөлөр менен каттамдарды жандандырарын караштырып жаткан экен. Алгач бул чечимди кабыл алуу процесси кандай жүрүп жатканын түшүндүрүп бересизби?
We currently have in the EU a travel restriction on non-Europe.
Албетте. Европа биримдиги ушул айдын аягына чейин Шаркетке кирбеген мамлекеттер менен зарыл эмес каттамдарга чектөө киргизген. Бул Еврошаркеттин аймагына кирүүгө толугу менен тыюу салынган дегенди билдирбейт. Учурда сиз уюмдун аймагына абдан зарыл себептер менен гана кире аласыз. Эми биз бул чектөөнү четинен алалы деп жатабыз. Ал үчүн уюмга мүчө мамлекеттер чектөө алына турган жана зарыл эмес каттамдарга уруксат бериле турган өлкөлөрдүн тизмесине макулдугун бериши керек. 11-июнда Европа комиссиясы чечим кабыл алуу үчүн тиешелүү критерийлер менен ыкмаларды сунуш кылган. Бул критерийлер саламаттык сактоо тармагындагы абалга негизделет. Учурда уюмга мүчө мамлекеттердин өкмөттөрү бул критерийлер менен ыкмаларды талкуулап, чек ара ачыла турган өлкөлөрдүн тизмесине болушунча тез арада макулдук берүүнү көздөп турат. Анын жыйынтыгы жакын арада билинет. Ошондон кийин гана тизме тууралуу сөз кыла алабыз.
Ошол критерийлерди толугураак түшүндүрүп бересизби? Европа биримдиги кайсы бир өлкөнүн жарандарына Шаркеттин аймагына кирүүгө уруксат берилден мурда кайсы жагдайларды эске алат?
First of all, I think it's important to mention that it's not about citizens of specific countries.
Биринчиден, бул чечим кайсы бир өлкөнүн жарандарына байланыштуу кабыл алынбайт. Мисалы, сиз Чехиянын жараны болгон үчүн коронавирусту Казакстандын жаранына караганда оңой жуктурасыз деген маселе турган жок да. Биздин чектөө адам кайда жашаганына негизделген. Биз 3 көрсөткүчтү же критерийди эске алдык. Биринчиси, албетте, өлкөдөгү коронавируска байланыштуу кырдаалга баа берилет. Мисалы, вируска чалдыккандардын саны, илдеттин жайылуу коркунучу, өкмөт аны ооздуктоодо кандай аракет көрүп жатканы эске алынат. Экинчиден, саякатка чыккан адамдардын вирусту жайылтуу коркунучун алдын алуу үчүн кандай чараларды көргөнүнө көңүл бурулат. Мисалы, аэропорттордо аларды текшерүүгө, тесттен өткөрүүгө канчалык шарт түзүлгөнү каралат. Үчүнчү көрсөткүч, биз саякатка уруксат берүү же чектөө маселесин карап жаткан экинчи жак же мамлекет ушул маселеге кандай карайт? Эки жак бирдей чечим кабыл алабы, макулдашуу табабы, ушул маселе дагы эске алынат. Бирок учурда бул критерийлердин баардыгын уюмга мүчө мамлекеттер талкуулап тактап жатат.
But all of these criteria are currently being discussed and they may be of course still refined by our member states.
Obviously, the situation коронавируска байланыштуу эпидемиологиялык абал дүйнөнүн ар кайсы бурчунда, анын ичинде Борбор Азия чөлкөмүндө да ар башка экени белгилүү. Борбор Азия өлкөлөрүнүн, анын ичинде Кыргызстандын жарандарынын жакын арада Евро биримдикке ээн эркин кирип калуу мүмкүнчүлүгү канчалык?
I cannot comment on specific countries because of course
мен кайсы бир мамлекет тууралуу комментарий бере албайм. Мен эпидемиолог эмесмин. Кырдаал бардык жерде улам өзгөрүп жатпайбы? Бирок биз колубузга тийген расмий маалыматтарды карап чыгабыз. Европанын илдеттин алдын алуу жана көзөмөлдөө агенттиги бар. Ошол агенттик бардык маалыматты топтоп, уюмга мүчө мамлекеттерге жөнөтүп турат. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун бардык маалыматы эске алынат. Дүйнө жүзүндөгү кырдаалга көз салганда, албетте, ар башка мамлекеттерде маалыматты топтоо, таратуу жагынан айырмачылыктар бар экенин дагы эске алышыбыз шарт. Бул техникалык жактан бир топтата алмас эле. Бирок бул колдо бар маалыматты колдонобуз.
Европадагы айрым маалымат каражаттары шаркеттин сырткы чек арасы 1-июлдан тартып ачыла турган мамлекеттердин тизмесинин долбоорун жарыялашты. Сиз ачыкка чыгып кеткен бул маалымат боюнча комментарий бербей турганыңызды айттыңыз. Ошентсе да бул тизмеге Борбор Азиядагы 5 өлкөнүн ичинен Кыргызстан гана кирбей калганы талкууга алынууда. Европага барам деген кыргыз жарандары учурда бир кабатырланышы керекпи?
I would plea with everyone to
мен бардыгынан сурана кетет элем. Расмий ишеничтүү маалымат чыкканча жыйынтык чыгарбай турганың. Тынчсызданууга булак болгон маалыматтар азырынча акыркы чечим боло албайт. Чечим кабыл алынган күндө да ал ошол бойдон өзгөрүүсүз тура бербейт. Евро биримдикке мүчө мамлекеттердин ортосунда COVID-19 байланыштуу маселелер боюнча талкуу ар дайым болуп келатат. Мындан ары дагы улана берет. Коронавируска байланыштуу кырдаал өзгөрүп, жакшырып кетсе эле, дүйнөдөгү бардык мамлекеттердин жарандары Евро биримдиктин аймагына ээн эркин саякаттай алышат деп ишенебиз. Бардык тараптарды азырынча эч кандай шашылыш жыйынтык чыгарбай, ар тарапта макулдашылган расмий чечимди күтө турууга үндөп кетет элем.
Еврокомиссиянын өкүлү Адалберт Янс менен Кубат Касымбеков маектешти, берүүбүздү улантабыз. 6-нчы президенттик мөөнөткө ат салышканы жаткан Беларусь президенти Александр Лукашенко Орусия менен Польшаны шайлоо өнөктүгүнө кийлигишүүдө деп айыптады. Кремль айыптоону далилси деп четке какты. Кененирээк Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Применяются самые современные фальшивые технологии, идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы.
Бейшембиде Беларусь башчысы Александр Лукашенко интернетте аны үй-бүлөсү менен жаман көрсөткөн үрөй учурган фейк кабарлар тараганына даттанып, шайлоого Орусия менен Польша тараптан келишүү болуп жатканын айтты.
Вот такие фейки, они будут постоянно. И нам это надо иметь в виду и с этим жить и бороться.
Мындай фейктер боло берет. Биз муну эске алып, муну менен күрөшүп жашашыбыз керек. Баса, алар Орусиядан Бабичтин түзүмдөрү ар кандай низыгарлар аркылуу бизге ыргытылып жатат. Бул биздик эмес. Мындай маалымат Орусиядан келүүдө. Кийин алар кечирим сурап алып коюшат. Бирок ага чейин элдин мээсине сиңирип коюшту да.
Ну ясно, что там за ними кукловоды эти стоят. И в Польше живут, и с России подкидывают.
Лукашенко оппозициячыл талапкерлерди да кимдир бирөөлөрдүн куурчагы деп атады. Москва Лукашенконун Кремль шайлоого келигишүүдө деген билдирүүсүн четке какты. Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков мындай айып койгонго эч кандай далил жок экенин билдирди. 18-июнда Беларусьта Лукашенкога негизги атаандаш Белгазпромбанктын мурдагы башчысы Виктор Бабарико коррупцияга айыпталып камакка алынгандан кийин элдеги нааразылык маанай күчөгөн. Буга чейин Лукашенкога каршы талапкерлерге кол топтоп берип жаткан адамдар шаар-шаарларда 3 күн бою көчөлөргө жалгыздап пикетке чыгып, мындай акция митингге айланган. Чогулгандарды күч кызматтары күч менен таркатууга аракеттенип, оппозициянын 500'дөн ашуун тарапташы менен акцияны чагылдырган ондогон журналисттер кармалган. Адамдар топ-тобу менен административдик жоопкерчиликке тартылып, айрымдары 10 күнгө камакка алынып, бир тобуна $500 чейин айып тагылган. Камакка алынган журналисттердин арасында Азаттыктын Беларусь кызматы менен иштешкен Telegram каналында каршылык жүрүштөрүн чагылдырып жаткан Игорь Лосик да бар. Лукашенко болсо Беларусьтагы майданга бөгөт койгонун айтып жатат. Укук коргоочулар шайлоо өнөктүгү башталгандан бери саясий куугунтукка кабылып, камакка алынгандардын саны кескин көбөйгөнүн айтып, эл аралык коомчулукту көңүл бурууга чакырып жатышат.
Власти стараются поднять уровень страха в обществе, задавить вот этот протест не
бийлик коомдо коркунуч сезимин күчөтүп, каршылык кыймылын басууга аракет кылып жатат. Менин баамымда мындай нааразылык акыркы 10 жылда болгон эмес. 3 айдын ичинде миллиондогон адамдар бийликке нааразылыгын айтып чыгышты. Тилекке каршы бул абалдан чыгуунун жолу азырынча көрүнбөйт. Азыр оппозициячыл партия коомдук уюмдар менен жарандык активисттердин бирин да кошпой шайлоо комиссияларын түзүп коюшту.
Такого давно не было, вот уже практически 10 лет.
Дейт Весна укук коргоо уюмунун жетекчиси Олесь Беляцкий. Беларусьта президенттик шайлоо 9 августта өтөт. Өлкөнү 1994 жылдан бери башкарган 65 жаштагы Лукашенконун маалында бир дагы президенттик жана парламенттик шайлоо эл аралык байкоочулар тарабынан эркин жана адилеттүү өткөрүлдү деп таанылган эмес. АКШнын мамлекеттик департаменти камакка алынган оппозициячыл саясатчылар менен активисттерге тилектештик билдирип, өткөн демалышта Минскте жалгыздап пикетке чыккан ондогон адамдарга мыйзамсыз иш-чарага катышуу, полиция кызматкерлерине баш ийбөө беренилер менен айып тагылып жатканы боюнча тынчсыздануу билдирет. Лазат Жэнибек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Жакындан бери интернетте жаңы соо тили менен коштолгон кыргызча ырлардын видеосу жарыялана баштады. Бул беш бармак деген долбоордун алкагында даярдалып жатыптыр. Демилгече алып баруучу Акылбек Осмонов дүлөй адамдар үчүн долбоордун максаты, пландары тууралуу кабарчыбыз Сабыр Абдумомуновго айтып берди.
Это вдали, как страна наши мысли вновь сошлись. Ты посмотри, как птицы.
Бул кыргыз ырчысы Абир Касеновдун сүйүүгө ишеничеринин жаңы соо тили менен коштолгон версиясы 2 күн мурда эле YouTube видео платформасына жарыяланыптыр. Угуусу начар адамдар үчүн ырлардын ритмин, маанайын билдирүү башкы максат болгон бул саамалык беш бармак долбоорунун алкагында ишке ашып жатыптыр. Демилгечи Тамада Акылбек Осмонов идея мурда эле келгени, бирок пандемия анын ишке ашуусуна түрткү берген белгилейт.
Эмоциялар такыр башкача. Биз мына уккан адамдар үчүн эмоциясы такыр башкача. Анан облусу чектелген адамдар бар. Аларга кандай сезилет экен, мындай үнү жок жөн эле бирөө оозун кыймылдатып турса деген ой болду. Анан карап турсак, ар бир ырдын өзүнүн эмоциясы бар да. Эмоциясы бар, өзүнүн көңүлү бар, ритм, кээ бирлери мындай жакшы көңүл берсе, экинчиси мындай ыйлай турган кезде жардам берет да, ошо жаш чыгаргангачы. Анан аны жөн эле субтитр менен окуганда ал жаныңа кирбейт анда кезечи.
Акылбек Осмонов ырларды которуп, аны даярдоого дүлөйлөр жана азиздер коому коомдук телерадио корпорациясында иштеген сурдо которма тобундагылар жардам бергенин айтат.
Биздин оюбуз боюнча эң башында мына эң негизги 20-24 ырга алгачкы бир котормочу болот айзада. Андан тышкары эгер угуусу боюнча чектелген жамааттан калуучулар болсо аларды да чакырабыз. Себеби дегенде биринчи ыр чыккан күнү эле биздин телефонубуз тешилип баштады да. Бул ырды которуп бергиле, тиги ырды которуп бергиле, муну эметкиле депчи. Ушуну көргүбүз келип атат деп. Эң биринчи ырды биз көп ойлоттук, кайсы ырды которсок депчи. Анан эски ырлардан деп баштадык. Эски ырлардан, бирок мына азыркы заманбап ырчылар ырдагын ырлардан которолу деп чечтик. Ошолорду издеп отурганбыз. Биринчи Ильястын ырын ойлоп атканбыз. Анан ойлоп ошол күнү бир аз жаан жааган болчу. Анан жамгыр төктүнүн текстин ыргытсам жиберсем Айзадага, Айзада дагы макул болду. Ошону котордук.
Жамгыр төктү.
Биз YouTube-ка жүктөгөн күнү эле WhatsApp SMS-тер бизге келип баштады. Эң сонун болду азаматтар, бизге аябай керектүү долбоор, бизге жакты деп мына ошол адамдар, угуусу боюнча чектелген адамдар биринчи жазып баштады. Андан кийин артисттер өзүлөрү бөлүшүп баштады. Артисттер чалышты, биз да бөлүшсөк болобу өзүбүздүн баракчабызга дейт. Албетте болот дедик.
Долбоордун жетекчиси Акылбек Осмонов негизги максат угуусу начар жана саламаттыгы өзгөчө жаштарга блогерликти үйрөтүү экенин белгилейт.
Негизи биздин долбоордун эң алгачкы максаты бул проект эмес да. Биринчиден адамдарга ушундай адамдар бар, жалпы эле кыргыз элине ушундай адамдар бар экенин көрсөткөнү биринчиси, эң биринчи максатыбыз. Экинчиси, эгер калоочулар болсо мына жаш балдардын арасынан угуусу боюнча ден соолугу чектелген адамдар арасында жаш балдар бар болсо, эгер Instagram'ga, YouTube'ga алектенем дегендер, ошону менен иштеп кетишсе акча табам дегендер бар болсо, ошолорду үйрөтүп Instagram'ga, анан YouTube'ga ошол жерге өзүнчө бир контент жасап үйрөтүш үчүн болчу да бизге.
Эми угуусу начар адамдар үчүн бул чыгармачыл топ дагы 20 ашуун популярдуу кыргыз ырларын даярдап чыкмакчы. Бул долбоорго каржылыктан Сорос Кыргызстан фондусу көмөк көрсөткөн. Иш бармак долбоорунун кийинки кадамы белгилүү ырчы медиа алып баруучулар менен саламаттык өзгөчө жаштардын башын бириктирип, маанайшат видео контентин жаратуу турат. Сабрабы Мамунов, Азаттык.
Азаттык радиосунан ушуну менен дагы бир жарым сааттык уктуруубузду аяктайбыз. Бир аздан кийин алдыда дагы бир берүүбүздү сунуш кылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 7:30 ОВДУ Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу жума 26 июнь күнкү кечки уктурууларын улантат. Бул 30 мүнөттүк берүүбүздөн Биз жана дин түрмөгүнүн жаңы чыгарылышында диний экспертиза жүргүзүүнү күнгө тескей тууралуу айтып беребиз.
Дин комиссиясы функционалдык милдеттеринин алкагында мамлекеттик жана сот органдарынын өтүнүчү менен сунуштарды, кеңештерди, тиешелүү экспертик бүтүмдөрдү бере алышат.
Ал эми экинчи бөлүгүндө эл үнү түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын сунуш кылабыз. Адегенде болсо соңку кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Элеонора Бешенбек кызы.
Рахмат, саламатсыз бу угарман. Кыргызстанда соңку бир күндө коронавирус дагы 250 адамдан аныкталды жана бул пандемия маалындагы эң чоң көрсөткүч болуп калды. Ушул тапта Бишкекте, Ошто, Чүй жана Ош облустарында абал начар. Ооругандардын теңи бул инфекцияны кайдан жуктуруп алганын билбейт. Өкмөт башчы Кубатбек Боронов Кыргызстанда кайрадан өзгөчө абал жарыялоо кырдаал өтө начарласа гана көрүлө турган акыркы чара болорун билдирди. Мунун алдында саламаттык сактоо министринин орун басары Мадемин Каратаев чаралар күчөтүлөрүн айткан.
Бороновдун жетекчилиги астында чогулуш өтүп, эч кандай өзгөчө абал, өзгөчө кырдаал кириштин кажети жок деп, бирок бир канча тапшырмалар берилди. Биринчи, мамлекеттик органдарда дагы көп ушул учур катталганына байланыштуу максимально үйүндө аралыкта иштөө боюнча биринчиден.
Кыргызстанда коронавируска кабылгандар 4000 адамдан ашты, 43 бейтап кайтыш болду, ооругандардын теңи сакайды. Европа биримдиги 1 июлдан тартып кайсы өлкөнүн жарандарына шаркеттин аймагына кирүүгө уруксат берилерин толук чече элек. Бул тууралуу Еврокомиссиянын миграция жана ички иштер боюнча басма сөз өкүлү Адальберт Янс Азаттыкка билдирди. Ал Европа биримдигине мүчө мамлекеттер ушул тапта бул маселени талкуулап жатканын, акыркы чечим жакын арада кабыл алынарын билдирди.
I would plea with everyone to wait for reliable and official information.
Мен баардыгынан сурана кетет элем. Расмий ишеничтүү маалыматка чейин жыйынтык чыгарбай турганың. Тынчсызданууга булак болгон маалыматтар азырынча акыркы чечим боло албайт. Андай чечим кабыл алган күндө да ал ошол бойдон өзгөрүүсүз тура бербейт.
Буга чейин Евроньюз баштаган бир катар маалымат каражаттары 1 июлдан тартып Евро биримдиктин аймагына келүүгө уруксат бериле турган мамлекеттердин тизмесин жарыялаган, анда Борбор Азия аймагынан жалгыз эле Кыргызстан кирбей калган. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги буга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Борбордук шайлоо комиссиясы коронавируска каршы республикалык ыкчам штаб мүчөлөрү менен биргелешкен жыйында пандемиянын убагында шайлоону уюштурууга байланышкан көп маселелерди чечкен жок. Бул тууралуу Азаттыкка Боршайкомдун мүчөсү Адыр Абдрахматова билдирди.
Биздин шайлоочулардын укугун коргой турган, шайлоочулардын ушул шайланууга да шайлоого да болгон укугун шарттарын түзө турган биз органбыз. Анан өкмөт болсо аткаруу бийлиги биз ушул маалыматты так баарыбыз ачык талкуулап, керектүү жанагы алгоритм болсо алгоритм, керектүү чектөөлөр болсо чектөөлөрдү киргизип, керектүү бир жыйынтыкка кел анан президентке сунуштасак туура болмок.
Боршайком коронавируска каршы республикалык чам штабтын жетекчилери менен парламенттик жана жергиликтүү кеңештерге шайлоо мөөнөтүн аныктоо маселесин талкуулаган. Өкмөт анда шайлоону коопсуз өткөрүү жана анын мөөнөтү боюнча сунуш берген эмес. Коронавирус пандемиясынан улам 12 апрелге белгиленген жергиликтүү кеңештерге шайлоо өтпөй калган. Кыргызстанда парламенттик шайлоо болсо 4 октябрга белгиленген. Шайлоо кодексине ылайык шайлоо төрүнө 100 күн калганга чейин борбордук шайлоо комиссиясы добуш берүүнүн мөөнөтүн тактабаса аны президент аныктамакчы. Пакистандын өкмөт башчысы Имран Хан Усама бин Ладенди шейитке теңегени үчүн сынды умутка кабылды. Ал парламентте сүйлөп жатып 2011 жылы америкалык атайын күчтөр Абатабад шаарында бин Ладенди жок кылышканда ал шейит кеткен деп айткан. Мусулмандарда ислам дини үчүн же согушта каза тапкандарды шейит кеткен деп коюшат. Премьердин бул сөздөрүн оппозициячыл саясатчылар жана социалдык тармактарда сынга алышты. Парламенттеги оппозиция лидери Хаваджа Асиф өкмөт башчына террорчуну көкөлөттү деп айыптады.
انہوں نے اسامہ بن لادن کو آج شہید ڈکلیئر کر
Имран Хан Усама Бен Ладенде шейит деп атады. Ал адам биздин жергебизге апа аталып келген. Ал деген террорист болгон. Ал менин элиме бүлүк салган. Аны Имран Хан шейит кетти деп айтып жатат.
2011 жылы Аль-Каиданын башчысы Усама Бен Ладенди АКШ-нын атайын күчтөрү Абатабад шаарындагы жашыруун рейд маалында атып өлтүргөн. Ошол кезде Вашингтон Исламабадды Пакистанда жашырынган террорчуну таап бере албаганы үчүн айыптаган. Түркиянын Стамбул шаарында жашаган 54 түркмөнстандык пикетке чыкты. Алар түркмөн президенти Гурбангулу Бердимухамедовдун кызматтан кетишин жана Түркиядагы түркмөн мигранттарын тез арада мекенине алып келишин талап кылышты. Жергиликтүү полицияларга акчаны өткөргөнгө уруксат берген жок. Мындай чектөөнү тартип коргоо кызматкерлери коронавирус пандемиясына байланыштуу Түркияда адамдардын топтолуп иш чара өткөрүүсүнө уруксат жоктугу менен түшүндүрүштү жана мэриянын атайын уруксаты керектигин айтышты. Акчаны уюштурган түркмөн активисттери бүгүнкү акцияга тоскоолдук жаратыш үчүн чагымчылар да барганын белгилешти. Стамбул шаарынын мэриясынын атайын уруксат алгандан кийин дагы пикет уюштурууга аракет кыларын жарыялап таркап кетишти. Буга чейин Түркиядагы түркмөнстандык мигранттар Стамбулдагы консулдуктун алдына пикет уюштурууга аракет кылышкан, бирок полицияларды кууп тараткан. Түркияда расмий 133 миңден ашык түркмөнстандыктын туруктуу жашоого уруксат алган, мыйзамсыз иштеп жүргөндөрү миң деп саналат.
Рахмат Элеонора Бешенбек кызы сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кеңири азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып видео жаңылыктарды дагы көрсөңүздөр болот. Уктуруубузду улантабыз. Биз жана дин түрмөгүнүн бүгүнкү чыгарылышы диний экспертиза жүргүзүүнүн күнгө тескегине арнайбыз. Дүйнөлүк көпчүлүк өлкөлөрүндө диний маалыматты туура жеткирүү мамлекеттин коопсуздугун камсыз кылууга багытталып, диний адабияты экспертизадан өткөрүү, аны талдоо жолго коюлган. Кыргызстандагы абал кандай? Бул суроолорго алдыдагы баянда жооп издейбиз. Берүүнү Канатбек Мурзахалилов даярдаган.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Сиздер азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын угуп жатасыздар. Бүгүнкү берүүбүздө Кыргызстандагы диний экспертиза жүргүзүүнүн күнгөй тескейине сар эсеп салабыз. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып баруудамын.
Биз жана дин.
Бүгүнкү күндө өлкөбүздө диний экспертиза ОЗЭКи, аудио, видео жана жазма адабиятты, китеп, брошюра, баракча, гезиттеги макалаларды өз ичине камтыйт. Башкача айтканда, адамдын ой пикирин же тандоосун көргөзгөн кандайдыр бир кыймыл аракет экспертизанын темасы боло алат. Диний ишеним кылдаттыкты талап кылгандыктан, динге байланыштуу үстүртөн же бир тараптуу жазылган же айтылган пикирлер талаш тартыштын очогу болуп, коомчулукту бөлүп жарган учурлар кездешет. Ошондуктан социалдык желелерде болуп жаткан окуяларга жасалган реакциялар, дин маселелерине арналган же динди камтыган посттор дагы талдоонун темасы катары каралган учурлар кездешет. Динге арналган интернет сайттардагы макалаларга, видеороликтерге экспертиза жасалышы дагы мүмкүн. Дин экспертиза басылып чыга турган жана басылып чыккан адабияттарга дагы жасалуусу ыктымал. Дин экспертизаны жүргүзүү Кыргызстанда жаңыдан жолго коюлуп келе жатат. Учурда дин чөйрөсүн тескеп жаткан мыйзамдын 29-чу беренесинин 3-чү пунктунда дин иштер боюнча мамлекеттик органдын диний адабияттарга, башка басылмаларга, аудио-видео материалдарга экспертиза жүргүзүүсү каралган. Мекеменин экспертиза өткөрүү укугун, анын тартибин дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы кызматкери, теолог Денис Пышкин мындайча баяндады.
Мы знаем, что до недавнего времени Государственная комиссия по делам религии Кыргызстана.
Жакынкы убакытка чейин дин иштери боюнча комиссия дин таануу боюнча тиешелүү экспертиза жүргүзгөн жалгыз орган болгон. Анткени мамлекеттик соттук эксперттик кызматындай тиешелүү адистер менен бир багыттуу диний экспертиза жүргүзгөн бөлүм болгон эмес. Дин комиссиясы функционалдык милдеттеринин алкагында мамлекеттик жана сот органдарынын өтүнүчү менен сунуштарды, кеңештерди, тиешелүү эксперттик бүтүмдөрдү бере алышат. Мамлекеттик соттук эксперттик кызматы түзүлгөндөн кийин атайын комплекстүү диний, психологиялык, лингвистикалык экспертиза жүргүзүүчү бөлүм ачылган. Учурда динге байланышкан кылмыш иштерин алкагындагы экспертизаны соттук эксперттик кызматы жүргүзөт. Ал эми дин иштери боюнча комиссия диний уюмдарды, чет өлкөлүк диний миссияларды эсептик каттоо же кайра каттоо, алардын ишмердүүлүгүн токтотуу, диний адабияттарды башка басылмаларды басып чыгарууга, чет жактан алып кирүүгө же алып чыгууга, аны таркатууга аудио, видео материалдарга жана диний адабияттардын китепкана фонддоруна келип түшүүсү боюнча экспертиза жасайт.
Специалистов не было целенаправленного отдела, который бы проводил религиозную экспертизу.
Мамлекеттик соттук эксперттик кызматы диний адабияттарга комплекстүү экспертиза жүргүзүүгө арналган атайын методикалык колдомо дагы иштеп чыкканын кошумчалаган Денис Пышкин өз сөзүн мындайча улады.
Ранее на проведение экспертизы, когда отправляли материалы, именно следователи...
Мурда экспертиза жүргүзүүгө материалдарды жибергенде тергөөчүлөр адабияттарда экстремисттик маанайдагы психологиялык чакырыктар барбы деген сыяктуу суроолорду коюшчу. Бул суроолор лингвисттер менен психологдордун компетенциясына киргендиктен дин таануучулар суроолорго жооп берүүдө кыйынчылыкка учурашкан. Анткени суроолор лингвистикалык, филологиялык аспектти өз ичине камтыган. Ошондуктан көпчүлүк эксперттер комплекстүү диний, психологиялык жана лингвистикалык экспертиза жүргүзүү жөнүндөгү маселени көтөрүшкөн.
Создание комплексной психолого-лингвистической и религиозной экспертизы.
Бул көйгөйдү чечүү максатында кыргыз өкмөтүнө караштуу мамлекеттик соттук эксперттик кызматы түзүлгөн. Ал өз ишин 2017 жылдын 14 июлунда өкмөт тараптан бекитилген жобого ылайык жүргүзөт. Уюмдун негизги милдети белгиленген тартипте соттук экспертизаларды жүргүзүү. Аталган кызматтын дин таануу боюнча эксперти Айжан Молдосатыеванын айтуусунда
бүгүнкү күндө МСЭКте мамлекеттик соттук эксперттик кызматында экспертизанын 10 түрү жүргүзүлүп келет. Дин таануу соттук экспертизасын Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик соттук эксперттик кызматынын лингвистикалык дин таануу жана психологиялык экспертизалар башкармалыгынын компетенттүүлүк тууралуу сертификацияга ээ соттук эксперттери жүргүзөт. Экстремизм жана терроризм менен байланыштуу кылмыш иштери боюнча материалдар дин таануу соттук экспертизасынын объектиси болуп эсептелет. Экстремизмге байланыштуу иштердин материалдары лингвистикалык экспертизанын объектиси болушу ыктымал. Айрым учурларда комплекстүү лингвистикалык дин таануу жана психологиялык экспертиза дайындалышы мүмкүн. Экспертизанын түрү, комплекстүү комиссиялык жана башка түрлөрү тергөөчүнүн же сот органынын чечимине жараша аныкталат. Башка соттук экспертизалар сыяктуу эле соттук дин таануу экспертизасы Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодексинин 171-172 беренелерине ылайык сот органдарынын аныктамасынын же тергөө органдарынын токтомдорунун негизинде дайындалат.
Биз жана дин.
Буга чейин эле Кыргызстанда айрым укук коргоочулар, адвокаттар дин экстремисттик деп табылган материалдардын экспертизасы боюнча маселе көтөрүп келишкен. Ал эми укук коргоо органдарынын өкүлдөрү бул маселе терең диний изилдөөнү талап кылат деген пикирде болушкан. Дин экспертиза жүргүзгөн адистердин коопсуздугу мамлекет тарабынан эске алынуусу керек. Ал эми адистер диний илимдин бардык аспектилерин терең өздөштүрүүсү максатка ылайыктуу болмок деген Денис Пышкин өзү да тыюу салынган диний уюмдардын мүчөлөрүн айыптаган кээ бир сот процесстерине катышып, диний экспертизанын жыйынтыгы боюнча келтирилген мүчүлүштүктөр боюнча пикирин төмөндөгүчө айтты.
Да, до создания именно государственной судебной экспертной службы вот при правительстве Кыргызстана.
Ооба, соттук эксперттик кызмат жана атайын лингвистикалык дин таануу жана психологиялык экспертиза жасаган бөлүм түзүлгөнгө чейин экспертизаны дин иштери боюнча комиссиясы жүргүзгөн. Ал учурда бизге өтө көп суроолор болгон. Канчалык деңгээлде жүргүзүлгөн экспертиза мыйзамга туура келет? Дин комиссиясы ушундай түрдөгү экспертиза жүргүзүүгө укугу барбы деген сыяктуу. Белгилей кетсем, бул экспертиза иштеп жаткан дин жатындагы мыйзамдын кылмыш процессуалдык кодексинин жана тиешелүү жоболордун алкагында жүргүзүлгөн. Ооба, эксперттер бир нерсени белгилешкен. Алар канчалык деңгээлде дин комиссиясынын эксперттеринин компетенциясы талапка ылайык. Талдоого берилген материалдардагы мамлекеттик түзүмдү күч менен кулатууга чакырык сыяктуу суроолорду кантип аныктап бүтүм чыгарышат деген. Бирок көпчүлүк учурда дин комиссиясынын дин таануучу эксперттери адабияттар кайсыл бир диний уюмга тиешелүү экендигин гана аныктап беришкен. Эгер да адабият сот тарабынан тыюу салынган уюмга тиешелүү болсо, анда ушундай уюмга тиешелүү деп бүтүм чыгарылган. Учурунда бул маселеге байланыштуу көптөгөн суроолор, соттук териштирүүлөр болгон. Соттор дайыма чыгарылган экспертизалар мыйзамдуу болгон деген чечимдерди чыгарышкан. Көптөгөн кемчиликтер болгондугун дагы моюнга алыш керек. Анткени дин таануу боюнча экспертиза салыштырмалуу жаңы көрүнүш. Мисалы, башка өлкөлөрдө дин таануу боюнча атайын адистештирилген экспертизанын түрү жок.
В странах даже нету такого специализированного вида, отдельного вида специализированного по проведению религиозной экспертизы.
Мамлекеттик соттук эксперттик кызматтын алкагында иш жүргүзүп жаткан дин таануу соттук экспертиза бөлүмүнүн ишинин жандануусу менен дин менен байланышкан. Бир диндин ичинде болуп жаткан маселелер диний материалдарда экстремизмге жана терроризмге байланыштуу ар кандай маалыматтарды камтыган көптөгөн суроолор дагы күн тартибинен алынып салынды. Айжан Молдасатыеванын айтуусунда
соттук дин таануу экспертизасын дайындоо, жүргүзүү кылмыш кодекси, эксперттин укуктары жана милдеттери, жоопкерчилиги, жазык процесстик кодекси жана Кыргыз Республикасынын соттук эксперттик иш жөнүндө мыйзамы менен жөнгө салынат. 2018 жылы биздин бөлүмдө 71 экспертиза дайындалып, 37 соттук экспертизанын тыянагы берилген. Ал эми 2019 жылы 592 экспертиза дайындалып, 462 изилдөөгө жүргүзүлгөн.
Жүргүзүлгөн иштерге карабастан, экспертиза өткөрүүнүн деңгээлин жогорулатуу керек деген дагы адистер бар. Бул максатта дин таануу адистиги боюнча билим берген мекемелерде атайын окуу программалар иштелип чыгып, ушул профилдеги адистиктерге окутуу зарылчылыгы бар. Аталган программа бир гана диний маалыматты өз ичине камтыбастан, экспертиза жүргүзүүнүн методологиясы, усулу да окутулуусу абизел. Экспертизанын бейтарап, адилеттүү болуусу үчүн туруктуу эксперттик топтун кайсы бир мекемеге караштуу экендиги дагы маселе жаратат. Ошондуктан көз карандысыз эксперттик усулдук институтту түзүү максатка ылайыктуу болмок. Аталган институт негизинен руханий коопсуздукту камсыз кылып, түрдүү деструктивдүү жана радикалдык диний топтордун катарына кирүүгө чакырган идеологияларга бөгөт коюусу зарыл.
Биз жана дин.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын Биз жана дин түрмөгүн уктуңуздар. Бүгүнкү берүүбүздө биз Кыргызстандагы диний адабияттарга экспертиза жүргүзүүнүн күнгөй тескейине сарасеп салдык. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү, Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү кээ бир кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Кыргызстанда соңку бир күндө коронавирус дагы 250 адамдан аныкталды. Көбү ооруну кайдан жуктуруп алганын билбейт. Европа биримдиги 1-июлдан тарта кайсы өлкөнүн жарандарына шаркеттин аймагына келүүгө уруксат берилерин толук чече элек. Бул тууралуу Еврокомиссиянын өкүлү биздин радиого билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясы коронавируска каршы республикалык ыкчам штаб мүчөлөрү биргелешкен жыйынында пандемиянын убагында шайлоону уюштурууга байланышкан көп маселелер чечилген жок деп билдирди БШКнын мүчөсү Атыр Абдрахматова. Пакистандын өкмөт башчысы Имран Хан Усама бин Ладенди шейитке теңегендиги үчүн сындоо матка кабылды. Тазалык муниципалдык ишканасынын мурдагы жетекчиси ишени берилген мүлктү ыйгарып алуу жана коротуу фактысы боюнча кармалды. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан кеңири таанышсаңыздар болот. Эми көңүлүңүздөрдү элинүү түрмөгүнүн жаңы чыгарылышына бурабыз. Микрофонду Бүбүкан Досалиева.
Урматтуу угарман, өтүп жаткан жума ичинде элинүү программасына кайрылуулардын мазмунун адаттагыдай эле чет өлкөдөн кайта албай жаткан мигранттардын өтүнүчү, ичер суу менен сугат суу, социалдык көйгөйлөр жана үй бүлөдөгү укук бузуулар түздү. Түркиянын Анкара шаарында үй кызматкери болуп иштеп жүргөн Жээнбекова Чынаранын мээсинде шишик пайда болуп, колу буту кыймылдабай калды. Авиа каттамдар жабык болгондуктан Кыргызстанга алып келүүгө мүмкүн болбой жатат. Ал эми Түркиядан операция жасатуу үчүн каражатка муктаж болуп жатабыз деп кыздары элден жардам сурашты. Жардам берем дегендер болсо байланыш телефону 0708 89 43 38.
Бизге кыргыз элине жардамы керек болот. Менин мамам Жээнбек Качынары 1974 жылы Чуңгула районунда төрөлгөн. Азыркы учурда Анкара шаарында үй кызматчысы болуп иштечи. Оорусу билингенине бир эле күн болду. 10 жылдан бери келаткан оору дейт, срочно алыш керек экен. Биздин бир жума гана убактыбыз бар экен. Бир жуманын ичинде башындагы опухолду алып салыш керек экен. Ал үчүн алар бизден 10,000 доллар суроп атат. 10,000 доллар бизге көп акча болгондуктан ал акчаны туугандардан бир адан алсак дагы баарыбир топтой албайт экенбиз. Ошондуктан сураныч, жардам берип койсоңуздар. Кыргызстанга алып келели десек, аяктан такыр учак келбейт экен. Ошондуктан азыр жакын күндөрдө ушул сумманы чогултуп, апабызга операция кылдырыш керек болуп атат.
Ал эми Жумгал районундагы Лама айылынын Азамат аттуу тургуну жылжып аккан булактагы ылай сууну чакага толтуруп, сүрөткө тартып туруп, ушундай суу ичип жашап келе жатканыбызга көп жыл болду. Суу түтүгүн чыгарууга демиргечи болгон киши табылабы деп кайрылды.
Нарын областы Жумгал районунун Лама айылында көптөн бери таза суу маселеси чечилбей келет. Бийликтин өкүлдөрүнө кайрылып келебиз. Ал жактан эч кандай толук чыккан жок. Биздин булактардан суу жылдан жылга азайып баратат. Элибизден жардам сурайлы деди эле бийликтин өкүлдөрүнөн жардам чыкпай атат. Биз эч менен байкелерибиз, карапайым элибиз жардам кылып калар деген ойдобуз. Жалпы каражат 7,800,000 сом акча кетет экен. Таза суу чыгарыш үчүн таза суу чыгарыш.
Ламалыктардын бул мүдөөсү боюнча Жумгал районундагы өкмөт өкүлүнүн биринчи орун басары Бакыт Жыяналиев жооп берип, көйгөй эмдиги жылы чечилет деп убада берди.
Проблема бар таза суу боюнчачы. Проблемасы жана башкы сооружениеда бар да. Так белки жана суу түтүп жана суу чорголору тийиштүү деңгээлде иштейт, бирок башкы сооружениясын ошо куруу, жалпы эле мындай жаңыроо жагы каралган. Бул жанагы мамлекет башчысынын атайын талабы бар эмеспи таза суу менен камсыз кылуу. Ошол боюнча таза суу менен камсыз кылууга бул айылдар кирген. Анан муну быйылкы жыл менен 2020 жыл менен ошо башталмак. Ошолорчу жанагы проектирование буга жанагы былтыр 2019 жазда келди бир атайын миссия келип кеткен жана Азия өнүктүрүү банктан жана бүткүл дүйнөлүк банктан ошолор келип туруп бирешер бүт баарын тең мониторинг кылып баарын каяктан киргизет баарын тең тактап чыгышкан. А так бул унутта калган жок. Быйыл болбосо дагы эмдиги жылы точтан кирет. А так андан тышкары бул былтыр 422,000 сомго жана Ассалам кайрымдуулук фонду тарабынан 422,000 сомго ремонт өнөткөн. Былтыр ошо бюджетте дагы айыл өкмөттүн өзүнүн жергиликтүү бюджеттин эсебинен акча каражат каралып дагы мындай ремонттор иштер өткөрүлгөн да. Бунуку негизи эле проблема тиги башкы сооружение. Анда суу чыгат. Башкы сооружение кылараттын жана эмелер баягы өзүлөрүнүн тийиштүү деңгээлде жүргүзүлөтөн жана андай жаандаганда лайланып калат деген ошондой эле бир маселелер бар. Суу чыгат. Эгерде таза кармап таза сооружениясын курса суу чыгып суу өзүнүн басымында келет. Системасы болсо толук кандуу иштейт. Кудай буюрса жаздан башталмак, анан эми жазда жанагындай эме болуп атат деген бул белки жана өкүлдөрү да келмек, биздер жана монитор жана проектирование жазып аткан жана долбоорлор иштерин сметаларын баарын түзүп аткан, анан бул ошо АБЭ тарабынан ошо башталмак да. Чейекте да бир эки жерде башталмак, могу чейектин центрында суу толук кандуу жетпеген жерлерге ошол курулуш иштери болмок. Кудай буюрса могу биз деле ошо күтүп атабыз. Биздин эле негизги көйгөйлөрүбүздүн бири быйыл болбосо эмди жыл точунан башталат. А так бул унутта калган жок, бул атайын биздин өзүбүздүн да иш планда бар.
Орусиянын ар кайсы аймагынан Оренбург областындагы Соль-Илецк шаарынын жанындагы Айталаага чогулган кыргыз мигранттарынын саны күндөн күнгө көбөйүп 1000ге жетти. Биздин бул жерде жатканыбызга бир ай болду деген мигранттар Казакстандын бийлиги менен сүйлөшүп, коридору ачып бергиле деген кайрылуусун президентке жолдошту.
Урматтуу биздин президент Сооронбай Жээнбеков Шарипович, Соль-Илецкдин губернатору бизге ушул жерге место дайындап берди. Бизге азыр МЧС коюп берди. Милициялар келди, бизди карап жатышат. Кыргызстандан эч кандай жардам жок. 120 депутатты биз шайлаганбыз. Эч кандай бизге байланыш дагы жок. Бул жерге эч ким жыргап келген жок. Кээ бирки ооруп келип атат. Кээ бирки атасы өлүп бара албай атат. Кээ бирки апасы өлүп бара албай атат. Кээ бирсинин балдары ооруп бара албай атат. Коридор ачып беришиңерди суранабыз. Бул жерде чогулган адамдын саны 1000ге чыгуу болуп калды.
Мен өзүмдүн эле мисалымды айтып кетсем, мен 2 майга билетим бар болчу. Мен эч жерде иштеген жокмун. Ошо Кыргызстандан кайра акча салып, бул жерде карызга батып, эч кандай менде шарт калган жок бул жерде жашаганга Москвада. Даже билетибиздин акчасын кайра ала алган жокпуз. Бул жерде көпчүлүк адамдарда ошондой билеттери бар адамдар көп бул жерде. Мен Кыргызстанда 4 балам бар. Эң кичинекейим 4 жашта. Ал күндө сурайт, апа, качан келесиң деп күндө сурайт. Ошондуктан силерден сураныч, жардам бериңиздер.
Ушу силерден үмүт кылыпчы. Жол ачып бергиле. Башка бизге силерден эчтеке керек. Только жол ачып бергилечи. Неужели ушундай кыргыздарды талаага тыштап боздотуп коесуңар? Бул туура эмес да. Мээрде силердин балданлар, келиндериңер, кыздарыңар болсо, капкачан калдор ачып, Кыргызстанга жеткисе алмаксыңар. Байкуш мээрде мына карайлаган элдер турат, бар тең мына ачка жатышат. Ким жардам берип атат? Ким келип атат мээрге? Орынбург облусунун представители келген. Тогор рахмат. Орус болсо дагы адам экен. Мына палаткасын тигип, полевой кухняны коюп, оокатыңарды кылгыңар деп атат. Ошого рахмат. Только коридор керек. Коридор бериңиздер. Только коридор. Сурабыз! Калидор! Калидор!
Караңыздар да,
абулардан муру Маштаковада 73 адам жатат. Аларды түрмөдөн башкача кылып кормоого. Аларда иче турган суусу жок, жей турган тамагы жок, магазинге жөнөтпөйт. Нар жагында милиция, бер жагында милиция. Эч ким алып чыга албайт. Аларга бирдек алып барып бере албайт.
Эл укугу бузулуп,
эл укугу таптакыр бузулуп бүттү го. Качан өзүңүздөр бир чечимге келесиздер.
Ал эми Москвадан кайрылган мигрант жигит элчиликтин атайын учак менен биринчи кезекте оорулуулар, карылар жана боюнда барлар жөнөтүлөт деген маалыматына ишенбей калдык деп арызданды.
Азыр рейстер учуп атпайбы? Каждый жума сайынчы. Мына 2 жума болду. Биздин бир байкебиз бутун сындырып алган. Мына 2 ай карантинде жатып, анан жолдор ачылып, иштер башталганда бир жерге жумушка бара коюп, 4-жүнчү этаждан түшүп кетип, тизеден сындырып алыптыр. Гипс кылдырып салдырдык, бирок аябай опасный жерден сынган дейт. Бирок срочно операция кылыш керек деп айткан. Если операция кылбаса, бул бүтүп калган болсо, бул инвалид болуп баса албай калышы мүмкүн деп айткан. Бул жактан биз Майсалага кайрылып барып эмне кылсак, операциянын өзүн эле 170 арзандатып кылып беребиз деп атат. Анан сыткары жатканга каш суткасыга 2000 рублден төлөсүңөр деп атат. Бул жакта такыр айла жок, шарт бизде жок болгондуктан посольствого барып кайрылып атабыз. Такыр биз уже мына экинчи рейс уже жөнө баратат, уже эле суббота учат дейт. Экинчи рейске да кабыл кылбады бизди. Биринчи рейсте да айтып чуркап эмне кылганыбызда силер тизмеге түштүңөр, силер учасыңар деп айткан. Бир күн калганда силер батпай калдыңар, тизмеге түшпөй калыпсыңар, силер кетпей калдыңар кийинки рейске деп айтты. Эртең суббота рейс учат, бүгүн деле ушул сөз болду кайра эле. Силер тизмеде болбой жатат, түшпөй калыпсыңар, то есть силер уча албай калдыңар кийинки жумага деп. Учуп барат жаткан адамдар кандай адамдар бардат деп мен мурдагы рейсиде атайын барып көрдүм. Бул жактан айткан, шарты начар, муктаждыгы аябай начар адамдар учуп атат деп айткан. Барып көрдүм өзүм кандай адамдар учуп атат экен депчи. Ал жерде кудай сактасын мындай жаман нерседенчи, колу сынган же буту сынган адамды көргөн жокмун. Шарты жашынагай, ден соолугу жашынагай адамдар учуп кетти.
Мигранттардын мындай даттануулары боюнча Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинен түшүндүрмө ала албадык. Ал эми Тышкы иштер министрлиги Орусиядагы мигранттарды алып келүү маселеси ал жердеги элчиликтер жана консулдуктар аркылуу чечилет деп расмий билдирген. Сокулук районундагы Молдовановка айылынын Алмаз аттуу тургуну айылдагы номер 26 жаза өтөө жайына келип, каттоодон өткөн адамдардан коронавирус дарты жугабы деп чоочулап жатабыз. Себеби алар бет капсыз келип, эч кандай санитардык талаптарды аткарган жери жок деп даттанды.
Менин атым Алмаз. Мен Молдовановка айылында жашайм. Биздин үйдүн жанында 26-нчы колония поселение жайгашкан. Ар ишемби күнү саат 10:00-дан 12:00-ге чейин 250-300 адам келип проверкага катышып, 2 саат ошол жерде эч кандай санитардык нормаларды сактабай, эч кандай бет капсыз ошол жерде топтолуп туруп, андан кийин 2 сааттан кийин же жумуш кылышат, же үйлөрүнө кетишет шаарды көздөй. Өзгөчө абал убагында онлайн болуп келбей жатышкан. Азыр бир айдан бери кайра башталды. Жергиликтүү жашоочулар өзүбүздүн балдарыбыздан коопсузданып, колониянын начарлигине убактылуу токтотуп, онлайн түрүндө проверка кылып туруңузчу деп сурансак, ордуна эмне силер иштейсиңерби деп таптакыр болбой койду. Анан жергиликтүү жашоочулар ошол жака кирип видеого тарткандар дагы болду. Ошол тарткандан кийин опер кызматкерлери ошол жерден телефондорубузду алып, тарткан видеолорубузду да өчүрүп салды. Жумасына ошо 300 кишинин бирөөсүнүн дагы бет маскалары жок. Ал жака барган кишилерден дагы көп сурандык, медицинский маскаларыңарды кийип келгиле, өзүңөргө дагы бизге дагы жакшы болот деп. Бирок таптакыр эч ким бизди уккан жок. Коронавирус таптакыр жоголуп кетти кичинде. Көптөгөн адамдар топтолбой турса жакшы болот эле.
Ал эми жаза өтөө мекемелер кызматынын басма сөз кызматкери Самат Калыков мындай дооматка негиз жок. Айыпталган адамдардын санитардык талаптарды аткарышына көзөмөл бар жана алардын бардык жүрүм турумуна видео көзөмөл жүргүзүлөт деп оозеки жооп берди. Азаттык радиосуна үй бүлөлүк, жеке турмушундагы маселелер жана анда эркектердин укугу эмне үчүн корголбойт деп аты жөндөрүн жашыруун калтыруу менен өз жашоосундагы окуялар башкаларга сабак болсун деп баяндагандар да бар. Азыр алардын бирине кулак салалы.
2018 мен белим себеби менен ажырашып кеткем да. Анын экөөсү уруша кетип, белим сынды, боюма түштү деп мени сотко берген. Анан боюма түштү дебей эле белимен сынды деп эметкен да. Анан мени деген 3 жылга соттотобуз деп кайнежем, кайнатам, кайненем, келинчегим төртөө бирге болуп мени 3 жылга соттотобуз деп Верховный сотко, городской сотко баарына кайрылып, Ленинский сот аягында мени 40,000 сомго штраф кылган да. Андан бери 2 жыл өттү, анан өткөн жакында эле келинчегимдин историясын алсам, анализдер таптаза экен. Түшүнбөй келем да ушул убакка чейинчи. Ошо фальшивый документ менен мени бели сынган деп жаздырып соттогонбу же кандай депчи. Ортодо бир кызыбыз бар. Эмгиче ошол кызыбызды таанышып келебиз. Баа карантинде дагы 2,5 ай көргөзбөй, телефон менен WhatsApp аркылуу, видео вызов менен дагы сүйлөштүрбөй койгон үчүн мен 3 күн болду тиги кызымды барып көрүп ойнотуп келейин деп алып туруп бербей койгом. Анан кайра дагы Свердловский РОО-дуга кайра арыз жазыптыр. Мени коркутуп атат, минтип атат, антип атат, кызымды бербейт атат деп. Ушинтип эле мындай жалганды көбүрөөк айтып эле кишини беймаза кылды да.
Элини түрмөгүн Бүбүкан Досалиева обого даярдап алып чыкты. Ушуну менен жуманын кечиндеги уктурууларыбызды аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен материалдарды, репортаждарды azattik.org сайтыбыздан окуп туруңуздар. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Саламатта болуңуздар.